Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor, vă spune și astăzi al dumneavoastră prieten și slujitor Daniel Briciu. După ce în ultimele două ediții v-am prezentat știri recente cu privire la situațiile creștinilor persecutați de pe glob, iată ne întoarcem acum iarăși la martirii secolelor trecute, la cei care ne-au fascinat prin curajul și credința de care au dat dovadă în fața morții. Dragii mei, nu vă relatez aceste cazuri pentru ca să vă înspăimântați, ci pentru a învăța de la ei că a-L urma pe Hristos cere adeseori sacrificiu, cere jertfă. Domnul Iisus Hristos spunea, cine voiește să-mi urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să vină după mine. Domnul vorbea de cruce încă înainte de a fi pus El însuși pe o cruce. Cruce înseamnă moarte, dragii mei. Nimeni dintre cei care s-au urcat pe o cruce nu s-au întors înapoi vii. Sensul spiritual al crucii este că atunci când noi acceptăm să-L urmăm pe Iisus, acceptăm practic să murim față de lumea aceasta, față de poftele și păcatul din ea. Acceptăm apoi, de dragul lui Iisus și a vieții veșnice, să mergem pe oriunde El ne va conduce, chiar dacă această călătorie s-ar sfârși brusc, brutal, în fața unei ghilotine sau în fața unui rug aprins. Celor mai mulți dintre noi nu ni se cere un preț de sânge pentru credința noastră, dar un preț, să știți, tot ni se cere. Atenție, vă rog, la aspectul acesta. Prețul crucii noastre nu este ca prin el să ne cumpărăm noi mântuirea. Nu! Mântuirea este în dar, prin credință, prin Domnul Iisus Hristos. Prețul care nouă ni se cere este ca prin El să facem să strălucească în noi un caracter ca al Mântuitorului nostru preiubit. Prin eforturile și slujirea noastră pe care noi le realizăm după ce am căpătat mântuirea, practic murim față de noi înșine, de ambițiile noastre, de pornirile noastre, căutând să imităm felul de viețuire al lui Iisus, căutând să fim în toate, ca și El, în toate aspectele vieții de credință. Această renunțare la unele valori și adoptarea altora, cerești, divine, costă, să știți, dragii mei, dar și răsplata finală este una glorioasă. Suferințele din vremea de acum, spune apostolul Pavel, nu merită a fi puse alături de slava viitoare. Și ferice de cine înțelege și crede aceste lucruri. Ascultăm acum, dragii mei, un mesaj pe note muzicale, după care vă aștept cu un altul despre o femeie credincioasă din secolul XVI, care a înțeles ce scumpă și ce dulce este în final purtarea zilnică a crucii. Rămâneți aproape, dragii mei, cu certitudine veți fi mișcați de credința acestei femei. Rămâneți aproape!
Lumea asemănare
Înainte de a vă relata acest caz, vreau să vă amintesc, dragii mei, ce spunea autorul cărții Evrei în capitolul 11, de la versetul 33 la versetul 40, despre credincioșii care au trăit în trecut, și veți vedea cum și femeia din cazul pe care vi-l voi prezenta astăzi a învățat această pildă a credincioșilor care au trăit odată pe pământ. Iată ce spunea scriitorul cărții Evrei în capitolul 11, începând cu versetul 33. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să ne ajungă ei la desăvârșire fără noi. Amin. Doamne, astăzi când privim în urmă spre oamenii aceștia pe care Tu i-ai învrednicit ca să sufere pentru numele Tău, când ne uităm la actele lor de vitejie, adeseori ni se pare că sunt doar niște povești minunate și doar atât. Doamne, Tu ne înveți și ne spui astăzi că aceasta a fost realitatea, că acești oameni au fost viteji prin Tine, pentru că acești oameni au hotărât să calce pe urmele Tale, pentru că acești oameni au hotărât să se lepede de ei înșiși și să ia crucea în fiecare zi, urmându-L pe Hristos. Doamne, Te rugăm, privește spre noi. Privește spre creștinismul călduț al zilelor noastre. Avem nevoie, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt ca să ne ajute să ne ridicăm la înălțimea martirilor de altădată. Pentru că același Dumnezeu ai rămas, lucrezi cu aceeași putere a Duhului Sfânt și astăzi. Problema este la noi. Problema este cu noi, pentru că nu vrem să venim și să ne lăsăm prelucrați ca să poți să lucrezi cu noi cum ai lucrat cu ei atunci. Doamne, Te rugăm, privește spre noi. Privește spre inimile noastre, Domnul meu și Dumnezeul meu. Am nevoie din nou de inspirația Duhului Tău, pentru ca mesajul pe care îl voi prezenta astăzi să aibă un impact în inimile celor care îl vor auzi și astfel, în final, ei să-și lege inima mai mult de Tine, ei să facă făgăduințe și juruințe noi, Ție, Doamne, și astfel, numele Tău să fie cinstit, glorificat și onorat. Amin. Au fost nenumărate perioade în istorie și încă mai sunt și în prezent, când credincioșii au dat un alt statut Bisericii lui Hristos decât cel inițial pe care l-a intenționat Hristos însuși. Biserica este clădită de Domnul Iisus, dragii mei, și nu se supune nici unei autorități umane. Până la împăratul Constantin, în secolul al IV-lea după Hristos, biserica a fost prigonită constant de către toți cezarii de până atunci. Când Constantin cel Mare a urcat pe tronul Romei, una dintre cele mai importante reforme pe care el le-a realizat a fost scoaterea din ilegalitate a bisericii și oferirea de drepturi credincioșilor. În prima fază, decizia lui a avut un caracter benefic, fiindcă credincioșilor prigoniți le-a prins bine această perioadă de respiro, cei mai mulți dintre ei văzând în acele vremuri de libertate un răspuns la rugăciunile lor de 3 secole. A fost, cum spuneam, pe undeva un prilej benefic când s-au construit multe așezăminte de cult, când misionarii creștini au putut călători liber pentru a duce Evanghelia în cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului. În același timp, libertatea în care s-a pomenit dintr-o dată biserica a avut un impact negativ asupra calității credinței ei. Mă uit ce s-a întâmplat în România după 1989. Numeric, creștinii au crescut, dar calitativ, viața de credință s-a denaturat mult, îndepărtându-se de standardul de altă dată. Și cred că dacă veți fi sinceri cu dumneavoastră înși vă, îmi veți da dreptate. Lupta spirituală a creștinilor din primele secole cu prigonitorii lor îi ajuta să rămână într-o stare de alertă, să vegheze asupra credinței lor, să nu ațipească spiritual și să nu dea înapoi. Este dovedit și orice creștin veritabil știe că încercările și prigoanele nu-l doboară pe un credincios autentic, ci dimpotrivă îl ajută să rămână treaz, să se apropie tot mai mult de Dumnezeu. Este un exemplu pe care oamenii de știință ni-l dau și care se potrivește și în dreptul creștinilor. Niște cercetători au luat amiba, un animal microscopic, au separat-o de dușmanii ei cu care practic ducea o luptă pe viață și pe moarte și au pus-o într-un mediu steril, fără niciun dușman. Logic, te-ai fi așteptat ca amiba, nemai având dușmani, să se dezvolte mai bine și să crească mai repede. Dar n-a fost așa. Pentru că nu mai avea pentru ce să lupte, pentru că nu mai avea dușmani care să o țină în alertă, amiba a murit curând. Lumea în care trăim noi, dragii mei, este un câmp de luptă. Creștinii trăiesc luptând și luptă trăind. Desigur, nu cu semenii lor. Noi ne luptăm cu noi înșine, cu păcatul și cu ispitele lui Satan. Și lupta aceasta continuă toată viața, cât trăim pe acest pământ. Desigur, câteodată ea este mai intensă, câteodată mai discretă, dar este o luptă a fiecăruia care calcă pe urmele lui Hristos. Revenind acum la vremea lui Constantin cel Mare, împăratul proaspăt încreștinat al Romei, putem spune, pe baza dovezilor istorice, că biserica a avut mult de suferit. Nu din cauza persecuției, căci era libertate pentru credincioși, ci tocmai din cauza înlăturării pericolului prigoanei. În loc să înțeleagă că biserica trebuie să rămână nesupusă statului, ci doar lui Hristos, unele fețe bisericești ale timpului de atunci au instituționalizat-o, adică au creat structuri de organizare în cadrul ei, prin care ea a fost adusă sub conducerea împăratului și a celor din preajma lui. Ca să fiu mai clar, adevărata biserică niciodată n-a fost și nu va putea fi supusă niciunei autorități umane, căci capul ei este Hristos însuși. Dar, din perspectivă organizațională, ierarhică, ea a început să fie într-o anumită măsură în subordinea autorităților vremii. Această greșeală enormă de a supune biserica autorității statale s-a perpetuat și în secolele care au urmat, aducând cu sine mari erezii și mari drame. Biserica catolică oferă în sensul acesta un trist exemplu atunci când secole la rândul, sub protecția prinților și împăraților vremii, își exercita interesele de cele mai multe ori în afara voii lui Dumnezeu. Sute de mii și milioane de credincioși au fost prigoniți, bătuți, torturați și chiar uciși în acei ani de tristă amintire când biserica oficială pactiza cu statul, cu puterea seculară. Ceea ce a fost biserica catolică pentru o bună parte a Europei a fost biserica Angliei pentru această țară și anume biserică oficială, aparent în slujba lui Dumnezeu, dar condusă din umbră de autoritățile laice ale vremii. Dragii mei, am făcut această lungă introducere pentru ca dumneavoastră să puteți înțelege mai bine contextul social și religios în care s-a petrecut cazul pe care doresc să vi-l prezint în cele ce urmează. Biserica Angliei era biserica oficială a Marii Britanii pe la mijlocul secolului al XVI-lea. Întocmai ca în biserica catolică, și în biserica Angliei au apărut o serie de erezii strigătoare la cer, ca niște ciuperci otrăvite crescute la umbra unei păduri uscate. Fiind presați de politicienii vremii de atunci care le acordau drepturi și privilegii, prelații anglicani au schimbat poruncile divine cu tot felul de legi interne, până când activitatea bisericii s-a depărtat total de ceea ce fusese odată o instituție dumnezeiască în care Duhul Sfânt lucra cu putere. Interese materiale de tot felul coborau acum standardul de sfințenie tot mai jos, timp în care păcatul era la el acasă și abuzurile la fel. Însă, în orice generație, dragii mei, în orice neam și în orice limbă, în orice popor și în orice vreme, Dumnezeu a avut oameni pe care i-a ridicat, oameni care n-au putut să tacă, văzând cum sfântul adevăr este călcat în picioare, iar păcatul ridicat la rang de cinste. În vremea aceea, prin anul 1557, Lawrence Saunders, un credincios din Coventry, Anglia, tocmai fusese executat pentru că îndrăznise să spună adevărul, acuzând biserica oficială de abuz și depărtarea de doctrina Sfintelor Scripturi. Printre cei afectați de moartea lui Lawrence a fost și Joyce Lewis, o credincioasă engleză care a început să-și pună întrebări de ce a fost executat Saunders și care a fost vina lui. După ce a cercetat cazul, Joyce a aflat că biserica oficială îl judecase și îl executase pe Lawrence pentru că luptase împotriva tradițiilor și obiceiurilor nebiblice pe care această biserică le promova. Cu timpul, Joyce a început ea însăși să compare tradițiile bisericești cu cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege adevărul. Studiind cuvântul Bibliei, s-a întâmplat că ea a fost pătrunsă adânc de Duhul Sfânt, înțelegând ca niciodată înainte care era voia lui Dumnezeu pentru orice om, deci implicit și pentru ea. Și-a dat seama că până atunci ea se numise creștină, dar nesocotise multe pasaje biblice care arătau cum trebuie să se poarte un creștin. Schimbarea din viața ei a fost una bruscă și radicală, ca a acelui om care a găsit în țarina stăpânului său comoara de mare preț. Joyce îl găsise pe Iisus și aceasta pentru că, mai înainte ca ea să-l caute pe el, Iisus a început primul căutarea. Soțul lui Joyce n-a fost de acord cu decizia soției lui, dar a respectat-o. Ori de câte ori avea ocazia, Joyce stătea de vorbă cu credincioși diverși, spunându-le de perfecțiunea și puterea Evangheliei față de nonsensul și umbra de evlavie a tradițiilor și datinilor. Zelul ei n-a trecut neobservat. Reprezentanții bisericii oficiale au sesizat acest act de dizidență, cum l-au numit ei, și i-au spus lui Joyce să se oprească. Deși soțul lui Joyce era tot indecis, neștiind ce să aleagă, atunci când emisarul preoților a venit cu citația pentru a o aresta pe Joyce, acesta, soțul ei, a luat acea bucată de hârtie și sub amenințarea sabiei l-a forțat să o înghită pe cel care o adusese. A doua zi, autoritățile i-au arestat pe amândoi, atât pe Joyce cât și pe soțul ei. Curând, el a fost eliberat, plătind o anumită sumă de bani ca o amendă pentru ofensa adusă trimisului bisericesc. Joyce însă a fost arestată și aruncată într-o celulă friguroasă și murdară. Din când în când era adusă în fața judecătorilor pentru a vedea dacă nu și-a schimbat părerea față de politica religioasă a regimului, însă ea refuza cu încăpățânare să facă compromis. Era însuflețită de același duh care a fost odinioară și în creștinii aruncați la fiare, pentru că refuzau să aducă jertfe idolilor Romei. La ultima înfățișare, înaintea judecătorilor, confruntată încă o dată cu acceptarea tradițiilor și datinilor ca având aceeași valoare ca și cuvântul lui Dumnezeu, ea a spus: "Dacă aș găsi toate aceste lucruri despre care voi îmi spuneți, scrise în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, le-aș păzi, le-aș respecta și le-aș onora cu toată inima." Supărat, judecătorul i-a spus: "Dacă tu nu crezi decât ceea ce spune Scriptura, atunci te afli într-o stare de blestem." Sentința a fost rostită imediat: moarte prin ardere pe rug. Fiind și o persoană de notorietate publică, o femeie respectabilă, șeriful care ar fi trebuit să execute sentința și care o cunoștea, a amânat executarea acesteia pentru că n-avea inimă să ucidă pe cineva nevinovat. Așa că Joyce a mai stat în închisoare încă un an. După acest timp, oficialitățile de la Londra au trimis un mandat de executare prin care cereau celor din districtul Coventry ducerea lui imediată la îndeplinire. În acest răstimp de un an, ea a avut voie să primească vizita unor credincioase, iar cu o noapte înainte de executarea sentinței, acestea au fost îngăduite să rămână cu ea pentru a se ruga împreună și pentru a o încuraja. Cu acea ocazie, Joyce le-a spus: "Nu mă gândesc la moarte deloc. Când mă gândesc că în curând voi fi în prezența Mântuitorului meu iubit, urâta față a morții nu mă sperie." A doua zi dimineață, în jurul orei 9, în pragul celulei a apărut șeriful și cei care trebuiau să îndeplinească dictatorialul și demonicul ordin. Prietenele și tovarășele sale de credință au fost îngăduite să o însoțească până în piața publică, unde era pregătit rugul. La vederea acestuia, Joyce a avut un moment de slăbiciune, aproape că a leșinat, dar Dumnezeu a întărit-o imediat. În timp ce se îndrepta singură spre locul supliciului, ea se ruga cu voce tare, cerând lui Dumnezeu să dea la o parte toți idolii și toate ereziile din Biserica Angliei, pentru ca numai Isus să domnească pe deplin prin învățăturile curate și sfinte ale Bibliei. După această scurtă rugăciune, rostită însă cu voce tare și auzită de toți, mulți din jurul ei s-au pomenit zicând amin, inclusiv șeriful. După ce a fost așezată pe grămada de lemne ce urmau a fi aprinse, s-a rugat din nou și după rugăciune i s-a dat un pahar cu apă, așa cum se obișnuia cu condamnații la moarte. Joyce a luat paharul, a băut din el și a spus: "Beau din acest pahar pentru toți cei care iubesc Evanghelia lui Hristos și doresc abolirea ierarhiei Bisericii Angliei, care se iubește pe sine mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu." Apoi i-a dat acel pahar celorlalți din mulțime și mulți dintre cei prezenți l-au luat și au băut din el în mod simbolic, într-un act de solidaritate cu Joyce. Chiar dacă la început aproape că a leșinat la vederea locului pe care avea să fie pusă și arsă de vie, acum singură și-a întins mâinile pentru a fi legată. Dumnezeu i-a dat putere pentru a rămâne credincioasă până la capăt. Șeriful a dat dovadă încă o dată de omenie prin aceea că a pus pe lemnele de perug mai mult combustibil ca de obicei, pentru ca suferința ei să fie cât mai scurtă. Și așa a fost. Cu privirea spre cer, în câteva minute, Joyce și-a dat Duhul. Joyce și-a pus Duhul, cu alte cuvinte, în mâinile lui Hristos, așa cum făcuse martirul Ștefan sub ploaia de pietre și tot așa cum făcuse chiar Domnul Iisus însuși pe cruce, când și-a încredințat Duhul în mâna Tatălui Ceresc. Martorii la suferința ei, nevinovată fiind, mulți dintre cei ce au asistat la această dramă au plâns, arătându-și compasiunea și în același timp disprețul față de biserica oficială. Nu numai că nu s-au liniștit lucrurile, dar exemplul ei a aprins flacăra curajului în multe alte inimi, tot mai mulți fiind aceia care au îndrăznit apoi să se ridice și să critique abuzurile prelaților vremii. Încă o dovadă, dragii mei, că adevărul nu moare prin eliminarea celui ce-l vestește, ci dimpotrivă se înmulțește și se intensifică. Ioan Botezătorul a fost redus la tăcere din dorința diabolică a Irodiadei și la ordinul împăratului Irod, pentru că Ioan le spunea pe față că trăiesc amândoi în preacurvie. Gura lui Ioan a tăcut, căci a fost decapitat în închisoare, dar a putut oare lucrul acesta să aducă liniștea în inimile celor vinovați, pacea în conștiința Irodiadei și a lui Irod? Da, poate că pentru moment ei au avut liniște, căci nimeni nu îi mai acuza cu atâta vehemență ca Ioan, dar cu adevărul spuselor lui, ei se vor întâlni odată la judecată. Și aceasta, dragii mei, pentru că adevărul nu moare niciodată. El poate fi acceptat sau respins, primit sau ignorat, în niciun caz ucis s-au eliminat. Domnul Iisus, adevărul întruchipat al lui Dumnezeu, stătea în fața lui Pilat pentru a-i se hotărâ soarta. Ca unul care era familiarizat cu filozofia, o știință care tot caută sensul vieții și nu-l găsește niciodată, Pilat l-a întrebat pe Domnul Iisus: ce este adevărul? Ar fi trebuit să pună altfel întrebarea: cine este adevărul? Și poate că Iisus i-ar fi răspuns: eu. Oricum, Domnul Iisus, adevărul lui Dumnezeu, a fost pus pe cruce pentru a fi ucis. Veșnica greșeală a dușmanilor adevărului. După 3 zile, Domnul a înviat, după 40 de zile s-a ridicat la cer și după 2000 de ani, rodul muncii sufletului său se ridică la milioane și milioane. Și aceasta, dragii mei, așa cum spuneam, din cauza faptului că adevărul nu moare, ci prin aparenta lui moarte, practic el se înmulțește și se perpetuează, ca și bobul de grâu semănat în pământ care nu moare, ci aduce mai multă roadă. Întorcându-ne acum la situația din zilele noastre, vreau să spun răspicat că există un mare pericol în faptul că unele biserici caută protecție la sânul secular al guvernelor lumii. Când biserica apelează la Cezar ca el să-i apere interesele, tocmai se amorsează o bombă cu efect întârziat. Cezarii dintotdeauna au vrut să fie amabil cu biserica, dar numai din prisma profitului care ar putea să iasă dintr-o astfel de asociere. Și când vorbesc de profit, nu mă refer neapărat la bani, ci la enoriași cu drept de vot care pot fi influențați să voteze pe unii sau pe alții. Nu trebuie să fii un bun jurist ca să-ți dai seama că noua lege a cultelor este de fapt foarte părtinitoare cu anumite denominațiuni religioase, în timp ce altele sunt în mod vădit discriminate. Și acesta este un precedent periculos, dragii mei. Uitați-vă, vă rog, în istorie și veți vedea că atunci când puterea politică s-a măritat cu puterea religioasă, au rezultat monștri care s-au întors mai târziu împotriva părinților lor, devorându-i. Este o dovadă de mare slăbiciune atunci când liderii religioși ai unei națiuni caută mariajul cu puterea politică în scopul de a-și asigura interesele. Biserica lui Hristos, prea iubiților, trebuie să-și păstreze verticalitatea, trebuie să se supună numai lui Hristos pentru ca să poată avea conștiința curată, să poată mustra, dacă este cazul, pe oricine, chiar și pe cei din fruntea țării. Și pentru ca să vă dovedesc că am dreptate, priviți, vă rog, la reacția bisericii oficiale cu privire la ultimele scandaluri care au zguduit scena politică, la scandalurile dintre președinte și premier. Nimic, dragii mei, nicio atitudine, nicio mustrare. De ce? Pentru că atunci când te simți și tu vinovat și murdar de noroiul compromisului, nu poți arăta cu degetul pe unul care se scaldă în aceeași baltă de păcat ca și tine. Îmi pare rău că am alunecat puțin spre acest aspect. Nu-mi place politica și nu voi ajunge niciodată să fac politică. Am făcut însă această precizare pentru a arăta riscurile la care să ne așteptăm în viitor. Îndepărtarea bisericilor de standardul Scripturii a atras dintotdeauna și va atrage și în viitor o mulțime de critici, o mulțime de acuzații. Lucrul acesta va determina apariția unor oameni ca Ioan Botezătorul, Apostolul Pavel, Martin Luther, Joyce Lewis, iar de aici până la martiraj nu va mai fi decât un pas. Oare nu vorbește Apocalipsa de marele necaz al vremurilor din urmă? În mare parte, acest necaz va fi cauzat de Dumnezeu din pricina lacrimilor nevinovaților care se vor vărsa pentru apărarea adevărului. Dragii mei, Apostolul Pavel ne îndeamnă să rămânem la ceea ce este scris. Domnul Iisus însuși critica datinile și tradițiile fariseilor care erau în contradicție cu cuvântul Domnului. Citiți, vă rog, în Matei capitolul 15 și în Marcu capitolul 7. Este timpul ca cei care spun că sunt credincioși să revină la cuvântul lui Dumnezeu și să respingă orice forme de evlavie, dar care n-au nicio putere, nici o valoare înaintea lui Dumnezeu. El să ne ajute, dragii mei, pe toți să înțelegem că suntem mântuiți prin adevăr, cuvântul lui Dumnezeu fiind acest mare adevăr. Vă mulțumesc pentru atenție, dragii mei, și vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor. Până atunci, fie ca harul lui Dumnezeu să rămână cu dumneavoastră și să căutați, scumpii mei, să căutăm cu toții doar adevărul lui Dumnezeu, doar cuvântul Sfintelor Scripturi să locuiască în inimile noastre. După acest cuvânt vom fi judecați, după acest cuvânt vom fi răsplătiți. Domnul să ne ajute să-L păstrăm viu și curat în inimile noastre, întotdeauna. Amin. Graiul Martirilor.